halkani waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington.
Garab wanaagsan dadka la dhigisanayo waa sabti 17-ka bisha August sanadkuna waa 2019. Saacaduna haatan Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban 17-19 mitirban iyo bogana VOA somali.com FM-ada magaalooyinka Geeska Afrika qaar. Saacaddana waxaa wajir galabtooda kugu soo jeedinaya Zahra Ciilo Nuur iyo anigu ah Ibrahim Xasan Dandure.
Qodobadan idinku haynaa idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah Soomaalida dalka Kenya oo rajaynaya in ay tiradoodu ka horumarto intii ay ahayd 10 sanadood ka hor markii dalkaasi laga qabtay tirokoobkii kan haatan dhacay ka horeeyay.
Dadka inkastoo maadaama aysan war ka haynin ilaha tirokoobkan iyo arrimahan hadda ka socda waddanka, waxaan dadaal dheeraada gelinay intii xuduudada dhexdooda ku sugneed in aad isku soo bixino oo aad tirikoobno.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijyada dhacdooyinka toddobaadka iyo hambalyadii heesaha iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Ku dhawaad 2 million oo qof oo ku nool gobolka Assam ee dalkaasi India ayaa waxa ay wajahayaan dal aan kadib markii ay iska waayeen liiska dadka muwaadiniinta ee Hindida ah oo maanta soo baxay. Talaabadan ayaa waxa ay qayb ka tahay olole ay wado dowladda dhexe ee India oo doonaysa in muwaadiniinta ay kala laabato dadka ajaanibta ah ee soo galay dalkaasi. Dadka aan ku jirin liiska muwaadiniinta Hindida ee gobolka Assam ayaa la sheegay in badankood ay yihiin muslimiin. Gobolka Waqooyi Bari ee Assam ayaa waxaa la sheegayaa in muhaajiriin badan oo ka soo jeeda dalka Bangladesh ay u soo qaxeen intii u socday dagaalkii xorriyadda Bangladesh ee sanadkii 1977. Liiska dadka la siiyey muwaadiniinta gobolkan ayaa waxa uu gaarayaa in ka badan 31 million, waxaana dowladdu ay ku salaysay dadkii gobolkaasi deganaa wixii ka horreeyay sanadkii 1971.
Maxkamad ku taalla magaalada Khartoum ee dalka Suudaan ayaa ku xukuntay madaxweynihii xukunka laga tuuray ee dalkaasi Cumar Xasan al-Bashiir dembiye la xiriira musuqmaasuq iyo inuu lacaga adag oo qalaad uu ka qaatay hoggaamiyeyaal dibadda ka ah waddankaasi. Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters, Cumar Xasan al-Bashiir ayaa sabtidan maanta sheegay inuu 25 milyan oo doolarka Mareykanka ka qaatay dhaxal sugaha dalka Saudi Arabia Maxamed bin Salman, balse wuxuu sheegay lacagtaas inaanu u isticmaalin arrimo khaas ah oo isagu ku takrifay. Ilaa hadda ma cadda sida uu isticmaalay iyo cidda uu siiyay Cumar Xasan al-Bashiir lacagtaasi. Sidoo kalena maxkamadda dembiyada dagaalka ee caalamiga ah ayaa Cumar Xasan al-Bashiir oo 75 jira hore ugu xukuntay amaba ku eedeysay dembiye ay ka mid yihiin xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadamaha, xasuuq iyo weliba jirdil loo geystay dad tiro badan oo qaarkood ay ku nool yihiin gobolka Darfur ee dagaaladu muddada dheer ka socdeen. Sidoo kalena bishii May, Cumar Xasan al-Bashiir waxaa lagu eedeeyey inuu ciidamadii dowladda ee xiligaasi gacanta ku hayay uu adeegsaday dilka dad banaanbaxayay oo qayb ka mid ah siyaasadiisa ka soo horjeegay xiligaasi.
Booliska ayaa gaaska indhaha ka ilmeysiiyey iyo biyaha laga tuuro dhuumaha waaweyn uu adeegsaday dibad baxayaasha dimuqraadiya doonka ee Hong Kong oo soo baxay maanta oo sabtiya. Mas-uuliyiinta Hong Kong ayaa waxa ay mamnuuceen isu soo baxa maanta kadib markii toddobaadkii la soo dhaafay ay dhaceen isku hor imaadii rabshado watay oo gacanta la isula tegay, waxaana dibad baxayaasha ay isugu soo urureen maanta wadooyinka banaanka baarlamaanka. Xildhibaano iyo Joshua Wong iyo Agnes Chu oo u ololeeya dimuqraadiyadda ayaa jimcihii waxaa lagu eedeeyey in ay sharciga ku xadgudbeen isla markaasina ay abaabuleen dibad baxyo.
galab wanaagsan khayaartana dhageysanaysay halkaas aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA haatana Kenya. Dadweynaha Soomaalida ah ee dalka Kenya gaar ahaan kuwa ku dhaqan gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa ku tala jira in tirada ay haatan diiwaan geliyeen ay ka badan doonto tiradii la diiwaan geliyay 10 sanadood ka hor. Diiwaangelinta guud ee dalkaasi Kenya oo haatan gabagabo ku dhow ayuu wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire waxa uu ka wareystay Maxamed Hira Caynte oo ah xildhibaan laga soo doorto deegaanka Lagdheera ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya waxaana weydiiyay rajada ay Soomaalidu ku qabto tirakoobkaas.
Shire aad baad u mahadsan tahay. Rajada aad bay u fiican tahay. Dadaal fara badan ayaa la sameeyey. Dadkii inkastoo reeguura ay ahaayeen oo abaaro ba'an iyo dhibaato fara badan ay jirtay, haddana micnaha wacyigelintii la sameeyey ama ha ahaado waxgaradka ama siyaasiyiinta ha ahaadaan ama ha ahaadaan shacabka dhexdooda, arrinta iyada aad bay noo farxad gelisay. Waxaan rajaynayaa dadka tirakoobkooda inuu aad iyo aad si fiican u soo baxo. Waxaan kaloo rajaynaynaa tirada inay aad iyo aad u kordhismato oo meelihii aan rajaynaynay ama aan aas lahayn Soomaalida way gaari doontaa in la gaari doonaan aad iyo aad uga rajaynaynaa.
Waa tahay walaaca ugu badan waxa idan ka haystay dadkii oo reeguura ah xilli abaaran lagu jiro, abaartuna ay tahay mid dadka kale eeriso. Marka dadkii xagada uga daba tagteen ma tirakoobteen dadkii, maadaama labada isbuuc ee lasoo dhaafay siyaasiyiintiina gobolkan kasoo jeeda dhammaan halka gaalaa bixiseen gobolka qeybiisa kala duwan.
Dadka horta waxaa waaye nin walba meesha uu jooga ayaa lagu tirini. Dadkii amaba gobolada gobolka ka tegay oo xuduudada gudbay isku maanan maxay aheed mashquulin, sababtoo ah meesha ay joogaan unbaa horta tirakoobka looga sameyni. Laakiin waxaan dadaal dheeraada gelinay dadka, inkastoo maadaama aysan war ka haynin micnaha tirakoobkan iyo arrimahan hadda ka socda waddanka, waxaan dadaal dheeraada gelinay intii xuduudada dhexdooda ku sugneed in aan isku soo bixino oo aan tirakoobno. Meelaha maxaa la ii jiray biyo la-aanta ka jirta, waxaan gelinay booyada ee dadka biyaha ay kaga cabaan. Meelaha micnaha maxay aheyd dumarka ah oo dadka reer guuraada ay degan yihiin, oo xataa aan wadooyin lahayn, mootooyin iyo wax badan baan maxaa la ii jiray u ijaarnay, oo halka iday shaqaalihii maxay aheyd ka shaqeynaya tirakoobka ay ugu tagayaan nin walba meesha uu joogo. Marka dadna daad gureeya ma jirin, laakiin qoys walba iyo maxay aheeda nin walba oo ku sugnaa maxay aheeda gobolka gudihiisa meel alla meeshu uu joogay ayaan ugu tagnay, oo halkaas yaa tirakoobkii loogu sameeyey.
Wakaaladana hadda tirakoobka qaadayso xogtii ay soo saartay waxay aheyd in guryaha keliya aysan ahayn, laakiin Soomaalidu aysan qaadanin waxa loo yaqaano family planning-ka, dhasho la kala fogeeyo, dal fara badan ay jirto. Marka misleedahay marka xogahaas marka la isku aruuriyo guurka afarta ah Soomaalidu isguursato, dhashan oo la kala fogeynaynin, fuqurnimada oo dad fuquraayn Soomaalidu inta badan ay yihiin, rajaynteen lagbaad ka qabtaa idinku ka faa'iideysanayo xogtaasi in aad ku tallaabsan kartaan inaad noqotaan qoomiyadda afaraad ee dalkani Kenya.
Horta xogahaas oo dhan waa sax, waa sidaa u sheegtay, waxay qeyb ka yihiin tirada badanayso oo Soomaalida. Laakiin hadda Soomaalida boqolkiiba boqol waa dad muslimiin ah. Family planning-ka ama maartay qoysaska oo la yareeyo qadka uguma jiro, mana sameeyaan. Nin walba wuxuu aaminsan yahay hadda wixii qoyskiisa uu heli lahaa irsaaqada uu Ilaahay bixiyay aaminsan yihiin. Taas marka waxay keentay qoysaska in nin walba inta uu heli karo amaba Ilaahay uu siin karo in micnaha waxba aan la celin ama la ciqaabin. Arrintaa marka anaga waa arrin aad u fiican. Waxaanan micnaha rajaynaynaa arrimaha iyaga inay yihiin kuwa tirada kor u kordhin doono. Tan labaad, Soomaalida sidaad la socoto reerka aad bay u badsadaan. Waxaa laga yaabaa hadda masalan tirakoobka ugu dambeeyay wuxuu ahaa 2009 gabadhii ama wiilkii guursaday, maanta waxaa laga yaabaa 6 ama 7 ciyaal inuu haysto. Marka waad dareemi kartaa yacni dhagaqaadka kale kenya ka jiro oo tirada badanaysa oo soomaalida iyo hadda xoogga o dhan aad soo tirisay markaad sheegto inay sabab u tahay in tirada soomaalida ay kordhay.
kaasi wuxuu ahaa maxamed hiire caynte oo ah mudane laga soo doorto deegaanka lagdheera ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya oo u waramayay wariyahayga maxamed faarax shire. tan iyo intaanu mar kale waraysigaasi oo kale aynu arrimahani kaga hadlayno waxaa dhegaystayaal aad mudleyn waxaad nagala socotaan v o a washington.
dhallinyaro soomaaliya oo qurbaha ku nool ayaa waxay ka qayb qaadanayaan barnaamijyada horumarinta bulshada gaar ahaana dhanka waxbarashada iyo caafimaadka ee dalkooda. dhallinyaro ku sugan dalka canada ayaa ka mid ah kuwa iyagu ka qaybgalaya barnaamijyadaasi. wariyaheena v o a ee canada xuseen nuur xaaji ayaa warbixinta looga soo diray magaalooweynta toronto.
qurba joogta soomaalida ayaa qayb laxaadle ka qaata dhaqaalaha dalka iyagoo taageero lacageed bil walba u dira qoysaskooda iyo asxaabtooda. lacag kor u dhaafaysa 1.4 bilyan oo doolarka maraykanka ayay qurba joogta soomaalidu u diraan gudaha dalka sanad walba. lacagahaas ayaa isugu jira kuwa soomaalida gudaha ay u isticmaalaan inay ku maareeyaan nolol maalmeedkooda, dhanka waxbarashada, caafimaadka iyo waxyaabaha kale ee muhiimka u ah. dhallinyaro ku nool dalkan kanada ayaa ka mid a soomaalida qurba joogta ah ee kasakow biilasha ay u diraan eheladooda u istaagay sidii xarumo waxbarasho, kuwa caafimaad iyo maktabad ka hirgeliyey gudaha soomaaliya iyagoo isticmaalaya lacago ay iska ururiyeen. yaasiin abikar wuxuu ka mid yahay ilaa 14 dhallinyaro oo qurba jooga oo ku kala nool yurub, maraykanka, sacuudiga, qatar iyo kanada. waxay dugsi hoose dhexe oo si bilaasha ardayda wax ugu baranayaan ay ka hirgeliyeen tuulo lagu magacaabo aw cismaan oo qiyaas ahaan 6 kilomitir u jirta degmada walnaweyn ee gobolka shabeellaha hoose.
sidaan la socono tan iyo intay burburtay dowladii hore soomaaliya waxaa jiray dhibaatooyin badan oo la xiriira dhinaca waxbarashada, gaar ahaan weli tuuladan waxa ay 6 kilomitir u jirtaa degmada walnaweyn waxay qasab ku noqotay in dadka mar walba ay kasoo logayaan tuulada aw cismaan ay usoo logayaan degmada walnaweyn ilaa 6 kilomitir, taasina ay keentay inay mataqaanaa cariiri ay ku noqotay. dan markaan anaga la hadalnay odayaashii deegaanka waxay noo sheegeen in dhib weyn uu ka jiro dhinaca waxbarashada. ciyaalka xataa hadday tagaan degmada walnaweyn mararka qaarkood aysan heli karin galaasaad iyo iskool ayaga mataqaana ay wax ka bartaan maadaama iskuulaadka ay buuxaan dadkina ay badan yihiin. taas darteeda waxaan isku daynay marka anagoo dhallinyaro qurba joog ah inaan is-urursano kadibna aan dhisno iskuul ka kooban ilaa 6 fasal iyo xafiis. iskuulku waa free, ciyaalku way tagaan waxunbay ka bartaan. waana muhiim in dhallinyarada laga caawiyo dhinaca waxbarashada. haddii kale sidaan la socono soomaaliya waxa hadda inta badan dadka dib u dhigo waa dhinacan jahliga iyo waxbarasho la-aanta. marka waxaan ku dadaalaynaa in dhallinyarada ay waxbartaan islamarkaana ay noqdaan dad mustaqbalka soomaaliya bari wax u qaban kara.
sidoo kale maslax warsame wuxuu maktabad ka aasaasay degmada guriceel ee gobolka galgaduud isagoo kaashanaya dhallinyaro kale kadib markii uu sanadkii hore booqday degmadaasi.
xaqiiqatan waxaan nagu dhaliyay inaan ka hirigelino maktabad magaalada Gurceel. waxa ay ahayd horaantii sanadkii 2018 aan booqday Gurceel anigoo markaasayta u guurgalaayo baahida meesha ka jirto. xaqiiqda baahiyo far badan ay ka jiray, qaarna dowladda wax ka qaban kartay, qaarna dadka isku tagaa wax ka qaban kareen. anagu marka qodobka noogu muhiimsan waxa ay ahayd inaan meeshaanayta aan library ka hirgelino maadaama iskoollo iyo jaamacado ay ku yaalaan meesha. waxaan kaloo sameynay 12-kii bishii Agoosto 22-kii 23-kii sanadkan aan ku jirno waxaan aruurinay buugaag tiro badan ilaa 3,000 buug gaarayaan oo aan ugu talagalnay in maktabadda aan geyno si dadka deegaanka ama bulshada dadkaasayta ku nool iyo meelaha u dhadhagow ku nool si ay uga faa'iidaystaan buugaagtaasayta ay una ahaa lahaayeen dad waxna qoro waxna akhriyo aqoonna meesha ka siyaasado.
dhibaatooyinka ka jira gudaha Soomaaliya ma ahan dhanka waxbarashada oo keliya, sidoo kale waxaa baahi weyn ay ka taagan tahay dhanka caafimaadka, gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka oo qaarkood ay masaafo dheer u galaan si ay u helaan daryeel caafimaad. waa kan mar kale Yaasiin Abikar oo isaga iyo dhowr dhallinyaro ay ku guda jiraan dhisidda xarunta hooyada iyo dhallaanka ee tuulada aw cismaan ee degmada Walaweyn.
xuseen, isla tuuladaas aw cismaan ee degmada Walaweyn waxaynu ka hirgelinay xarun hooye dhallaanka, taasoo ay jirtay dhibaato aad u weyn oo ka haysatay dhinaca hooyooyinka oo xataa ay qaarkood intay usii socdaan degmada ay ku dhig bixi jireen dariiqaas, qaarkoodna xataa ay ku nafwaan jireen. taa markaynu aragnay odayaasha xataa ayna weydiiyeen inaan u sameyno xarun noocaas kale. marka xarun hadda waxaynu ka hirgelinay degmada oo weli aynaan furin oo ka kooban 4 qol iyo xafiiskeed ka kooban, qalabeynteeduna mataqaanaa hadda aan rabno inaan albaab kasta iyo ruux kasta wax nagu tari kara aynu u weydino. si ay u yaraato dadka mar walba taqaana masaafadaas dheer u galaayo si ay u helaan caafimaad. Xaruntaasna kulli waxaynu ku dhisnay lacag aynu anaga dhexdeen iska aruurnay iyo weliba qeyr la siiyo jaaliyada reer Turana naftirkeeda sanadkii hore ee la soo dhaafay dhaqaalahan wax ay markaan ka aruurnay wax ay naga siiyeen dad badanoo waxaa jira ayaga naftirkooda ka tirsanaa ganacsatada waxoogaa qarashaadkaas wax naga siiyey.
maslax warsame ayaa rumaysan in baahiyada ka jira dalka aanan ahayn mid ay wax ka qaban karaan dowladda iyo maamulada ka jira dalka oo keliya, balse qurbajoogtu ay gacan ka geysan karaan wax ka qabashada dhibaatooyinka qaarkood.
Xaqiiqatan ma ahan dowladda federaalka iyo maamul goboleedadii sistamka meesha ka jira in lagu daayo horumar kastoo deegaanba lagu soo kordhinayo. Waxaan aaminsanahay qurbajoogtu meel kasta ay joogaan ama siiba dhalinyarada inay isku duubnaadaan, inay waxna sameyn karaan ay ogaadaan, laanahu bulsho markay wax qabaneeda waxa ay ka bilaabataa dad aanan sistamka markaas jira aana ka mid ahayn, balse dad isku tegay ay ka go-an tahay inay wax qabtaan. baahiyada Soomaaliya ka jirto ma ahan baahi dowladda iyo maamulgeedada ay dabooli karaan, balse waa baahi ay gacan ka geysan karaan qurbajoogta Soomaaliyeed. Sida barnaamijka hadda annaga aan wadno oo library-ga iyo barnaamijyo kaleeto caafimaad, dhammaan arrimaha bulshada ay gacan ka geysan karaan qurbajoogta.
Inkastoo qurbajoogta ay caqabado kala duwan kala kulmeen dalalka ay tageen, haddana marnaba caqabadahaasi kama hor istaagin taageerada dhaqaale ee ay la garab taagan yihiin eheladooda iyo asxaabtooda ku sugan gudaha Soomaaliya. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Maasaleed Xuseen Nuur Xaaji, halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, waxaa soo diyaaray soo jeedinaysa Zaare Cilla Nuur.
kulanti waxa uu wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka martida makrafoonka. dalka Jabaan waxaa maalintii shalay ahayd lagu soo gabagabeeyey shir madaxeedka caalamiga ah ee iskaashiga Jabaan iyo dalalka Afrika. haddaba ujeeddada shirkaasi iyo weliba taariikhda iskaashiga ee Jabaan iyo dalalka Afrika ayaa waxaan ka wareysanaynaa oo barnaamijka martida makrafoonka toddobaadkan marti noogu ah Jamaal Aadan Aare oo ah khabiir dhinaca dhaqaalaha ah kana faallooda arrimaha dalka Jabaan isagoo wax kusoo bartay dalkaasi Jabaan. khadka telefoonka ee Addis Ababa ayuuna igu waramay. waxaan ugu horreyntii weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo taariikhda shirka iskaashiga Jabaan iyo Afrika.
shirweynahan maalmahan ka socda dalka Jabaan, gaar ahaan magaalada Yokohama, waxaa la yidhaahdaa TIGAD, waxaana la aasaasay 1939.
naga raali haada dhegeystayaal, barnaamijkaasi martida mikrofoonka waxaad kaga bogan doontaan oo aad dhegeysan doontaan xilligiisa caadiga ahaa ee idaacadda fiidnimo ee soo socota haddii Allah uu dalay ogolaado. haatana halkii ay nooga soo sii socdo barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka. wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. waanu ku soo qaadano qaar ka mida wararkii iyo warbixinihii ka baxay laanta af Soomaaliga ee VOA toddobaadkii imika dhammaaday. qodobada aanu barnaamijka ku xusayno toddobaadkan waxaa ka mid a roob ka da-ay magaalada Hargeysa oo geystay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed. tirada dhimashada ayaa lagu sheegay 3 qof, halka 18 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. wariyaha VOA da Khadar Maxamed Cakule ayaa warbixintan magaalada Hargeysa nooga soo diray maalintii roobka waxyeelada geystay uu ka da-ay magaalada.
3 qof ee dhintay ayaa la sheegay inuu kusoo dumay deyr ay ka jirsanayeen ama kaga gabanayeen roobka. 18 qof ee dhaawaca, oo badi la sheegay in dhaawacooda uu sahlan yahay laguna daweeyo cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa, ayaa la sheegay inay waxyaabo kala duwani dhaawacyadooda soo gaadhsiiyeen, inkastoo ay u badan yihiin dad ay dhibaata ka soo gaadhay jiinkado uu roobku ka qaaday guryo. guddoomiyaha gobolka Maroodi Jeex Jaamaxa Xaaji Axmed Cabdi oo VOA-da uga waramay, isagoo ka mid ahaa dadkii u gurmanayay markii dhibaatadani ay dhacday, ayaa waxa uu VOA-da u sheegay sidan:
roobkaas wuxuu geystay khasaare nafeed iyo khasaare maalba. dadka dhintay waanu ka tacsiyeynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala samri iyo iimaana ka siiyo eheladooda. inta dhimatayna ilaahay subxaana wa tacaala caafimaad baan uga baryaynaa ciidamada booliiska iyo ciidamada dabdamiska oo iyaguna ilaa intii roobku curtay heegan ku jiray. runtii hawl aad iyo aad u qiimo badan qabtay, iyagana waanu mahadnaqaynaa. kolley caasimadu way fidaysaa, way sii ballaaranaysaa, sanadba sanad ka dambeeya way sii ballaaranaysaa. dhismayaashii baa badanaya, meeli biyo mareennada ahayd baa la ciriiriyey ama qaarkood la dhisayba, ee daraniishyadii meeluhu ay biyuu marayeen. runtii qorshayaal nooga yaalaana way jiraan, asasmanana waanu ka samaynay. Imika bilahan u dambeeyay shan injineer oo labana dowladda hoose yihiin, saddexna hawlaha guud ay yihiin, ayaa caasimada asasman ka sameynayay. waxyaabaha keena way soo noqnoqotay runtii arrintani. dhimashooyinkuna markii koowaad maaha, dhowr jeer bay dhaceen. marka gacantaanu ku haynaa
magaalada Hargeysa ayaa waqtiyadan ugu dambeeyay waxay daris la tahay dhibaatooyin ka soo gaadha xilliyada roobabku ay da'aan oo ay dhibaato geystaan biyo xoog leh oo ku soo rogmada magaalada kadib intii badnayd markii la dhisay ama ay awdmeen goobihii biyomareennada ahaa ee magaaladu ay lahayd, iyadoo sidoo kalena ay dhibaatooyin ka soo gaadheen roobabka dabaylaha wata marka ay da'aan jiingadaha guryaha iyo dhismayaal aanay tayadoodu marka horeba adkayn. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Kenya ayaa qaramada midoobay u gudbisay soo jeedin ay ku dalbanayso in ururka Al-Shabaab lagu daro diiwaanka argagixisada caalamiga ah. Wariyaha VOA Maxamed Culaad Xasan ayaa warbixintan ku eegaya soo jeedinta Kenya iyo aragtiyaha ka soo horjeeda.
Hindisahan Kenya oo laga yaabo in la hordhigo qaramada midoobay Khamiista ayay Kenya ku dalbanaysaa in ururka Al-Shabaab lagu daro liiska ay ku jiraan Al-Qaacida iyo ISIS ee argagixisada ee ku xusan qaraarkii Golaha Amaanka ee qaramada midoobay ee tirsigiisu ahaa 2267 ee soo baxay bishii Oktoobar sanadkii 1999 ee ku wajahnaa Al-Qaacidadii ka howlgalaysay dalka Afghanistan. Qaraarkan ayaa ku soo beegmaya xilli xasaasiya oo in ka badan 2 million oo qof oo Soomaaliya ku nool oo u dhigma ku dhowaa 18% shacabka Soomaaliyeed ay wajahayaan gaajo ba'an. Al-Shabaab ayaa waxay hore ugu jirtay liiska argagixisada ee qaramada midoobay iyo kan bartilmaameedsan ee Mareykanka. Hindisaha Kenya ayaa ku doodaya in Kenya ay doonayso inay cunaqabateynta ku giijiso Al-Shabaab oo weeraro ay dad badan ku dhinteen ka geysatay gudaha Kenya. Laakiin haddii Al-Shabaab lagu daro liiskan sida ay qabaan khubaradu, waxay uga dhigan tahay dadka iyo hay'adaha ka shaqeeya gargaarka Soomaaliya inay waayaan macaamil gaara oo horey loo siiyey oo ku aadan sharciyada argagixiso ee hadda jira ee caalamiga ah. Tusaale, hadda hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa kale ee gargaarka waxay awoodaan inay gargaarka degdega ah gaarsiiyaan meelaha ay Al-Shabaab ka taliso, iyagoo aan lagu ciqaabayn macaamil kasta oo ay kala kulmaan sidii ay gargaarkaasi meesha u gaarsiin lahaayeen, sida inay iska bixiyaan canshuurta Al-Shabaab ee jidadka oo kale. Haddiise Al-Shabaab lagu daro liiskan ay Kenya dabada ka riixayso, waxaa dembi noqonaya in Al-Shabaab sina loola macaamilo. Laakiin deeq bixiyaasha caalamiga ah iyo dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa qaba in tallaabadan ay horseedi karto malaayiin qof oo ku nool Soomaaliya oo ay abaaro ku soo noqnoqdaan inay gargaar la'aan ku dhacdo. Xasan Shirashiiq waxa uu ka tirsan yahay hay'adda difaaciyaasha xuquuqda aadanaha ee Bariga Afrika. Isagoo ku sugan dalka Kanada ayaan weydiiyey walaaca ay ka qabaan qorshahan Kenya.
Run ahaantii aniga hadda waxaan u hadlayaa qof difaaca xuquuqda aadanaha oo Soomaali ah. walaaca ugu weyn horta waxay tahay the timing-ka. dhibaatada waxay taagan tahay dadkani waxay baabi'iyaan ay baaba ku hayaan ummadda Soomaaliyeed oo disproportionately amba saami aad u weyn ay ku laayaan dadka Soomaalida ah. hadda markii ay la weygareeyey oo ciidan Soomaaliyeed oo tababaran oo baacsan kara oo meelihii ay ku jireen tegi karaya la helay oo ay dhammaad joogaan, maxaa arrintan keenay? Waa questionka koowaad. Midda labaad waxay tahay waxaad ogtahay bilateral xiriirka oo labada waddan ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya hadda inuu meel uu maaragtay uu tension uu ka taagan yahay oo ku saabsan hantima gurtaana oo labada dhinacba ay sheeganayaan. marka qofka wada arrinta iyo arrinta meeshay u socoto ayaa walaaca ugu weyn horta Soomaali ahaan aan qabnaa.
Xasan Shirashiiq ayaa qaba in arrintan ay ka mid tahay mashaariic muddo 30 sano ka badan marba cid la imaanaysay oo lagu xalaalaysanayay dhibaateynta dadka Soomaalida.
Haddaba markii dalabka amaba soo jeedinta Kenya uu gaadhay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayay dalalka ka midka ah xubnaha joogtada ah ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ay qaarkood go'aankaasi ka hor yimaadeen amaba ay gaashaanka ku dhufteen. Sahra Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay safiirka Soomaaliya qaramada midoobay Abuukar Daahir Cismaan Abuukar Baale oo jooga New York.
sida codayntan u dhacdo waa ka gedisan tahay sida caadiyan ay codaynta u dhacdo oo markii la keeno resolution ama golaha ammaanka ay keenaan cid ka baxsan 15 qolo oo ka tirsan golaha amniga, cid ka tirsan outside the 15 haduu keeno inay keenaan xaqi u leeyihiin dowlad kasto, laakiin taa waxaa la gelinaa waxa la yidhaahdo wadatashi aamusnaan ah. Marka haddii hal wadan oo kamid ah 15 wadan oo ku jira golaha amniga uu yidhaahdo arrintan ama ha la celiyo oo ayadan ha la joojiyo ama uu yidhaahdo hold ha la geliyo oo waxbaa noogu dhiman weliba, waxaan u baahannahay inaan wadahadal kale kasii galno. Xaqi u leeyihiin taasina ku dhammaanaysaa. Marka kaysekan maanta wuxuu ahaa kays mar hore hold la geliyey Mareykanka geliyeen, maantana 6 wadan oo ka tirsan golaha ammaanka oo 4 European ah iyo Mareykanka iyo dowladda Kuwait oo walaalahanahay ayaa hor istaagu yiri baalkan waa in la joojiya sidiisa.
Marka intuuso golaha soo gaarin miyaa la yiraha la joojiyo mase golaha la keeno saasa cod loogu qaaday?
Golaha la keenay laakiin cod looma qaado. Markii uu ku jiro waxay dhahaan zero silent draft ayay dhahaan. Silent markuu ku jiro golaha waa ka doodayaan, haddii su-aalo qabaan waxay gelinayaan hold. Marka waxay wacayaan cidda keenta iyo cidda kasoo horjeedo inay presentation u sameeyaan sababta ciddan u wadato cidda kale uga soo horjeedo. Marka xaq waxay u leeyihiin golaha ammaanka cid kasoo ka tirsan inay tiraahdo baalkan ha la geliyo, ha la joojiyo oo intii aan ka helayno information naga dhiman, macluumaadka naga dhiman, ama waxay dhihi karaan waa ku qanacsannahay wixii naloo sheegay, laakiin wax golaha ammaanka ay qaabili karaan ay waqti xaadirka ay qaabilaan maaha ha la joojiyo. Marka saasay wax ku dhacaan.
Golaha marka markii uu wareystay Kenya, sababta ay u keeneen maxay ku macnayeen oo ay u riixayeen qorshahan?
Okay, arrinteedu waa iska cadeed. Waxay leeyihiin waa in lagu daraa shabaab resolutionka ama
liiska
liiska oo lagu daro ay ku jiraan 1267 oo ka gedisan. Micnaheeda ma aha inayna shabaab ku jirin, shabaab already waxay ku jirtaa cunaqabateyn kale oo ah resolution ay xariirada golaha amniga soo saareen oo shabaabka lagu daray 2007
oo dhuxusha aan dhoofin karnay qayb ka ahayd,
dhuxusha qayb ka tahay oo 751. Marka kaas waxaa lagu daray uu leeyahay exemptions oo exemption dhinaca humanitarianka. Marka midkan hadda ay bush garaynayaan malaha humanitarian-kaasna malaha, annagana maba aragno maadaama hadda ay resolution ku jiraan oo cunaqabateyn lagu soo rogay. Sabab mid kale oo la mid ah sidii kii oo waxba ka gedisneyn in lagu daro wax micno ay sameynaysa male. Marka annaga doodeena waxay ku soo raysnayd wadankan walaalahanahay Kenya, haddii ay daacad ka tahay inay la dagaalamaan shabaab, resolutionkan jiro oo 75 ah already haddii si fiican loo implement gareeyo loo meel mariyo shabaab kamaba sii jiri karaan. Marka argumentigan wuxuu ahaa nala shaqeeya saasan wax ku sameyno.
Guud ahaana dhegaystayaal, barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadku waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. Waxaag haatana ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo soo wada jeedinaya Ibraahim Xasan Danduri, Nuur Xasan Nuur iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Ku soo dhawaada dhegeystayaal mar kale iyo barnaamijkeena heesaha lahaa
hambalyada iyo heesaha.
Barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa noogu martiya toddobaadkan Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo ku soo biiray wariyaasha v o a baryahana aad codkiisa maqlayseen. Balse marka hore
aan ku bilowno dhambaaladii ay inoo soo direen dhegeystayaasheenna, bal inoo soo qabo Ibraahim.
Dhambaalka ugu horreeya Nuur waxa uu naga soo gaaray Dr. Hamdi Mas'uud iyo Dr. Naima Maxamed Xuseen iyo Dr. Khadiije Yuusuf Axmed iyo Falastiin Axmed Daahir iyo Suud Xuseen Maxamed Cabdirasaaq Maxamed Saleeban iyo waxay ilaadeen Xuseen Maxamed Guuleed iyo Nimcaan Jaamac iyo Axmed Cali Axmed iyo Yuusuf Maxamuud Shidane iyo Cabdirashiid Cali Abshir iyo Cabdiraxmaan Cali Abshir iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Waaba adigii waxaa dhammaantood ay jecel yihiin inay halkan taanid ka gaarsiiyaan Badre Cabdullaahi Ibraahim iyo Yasmiin Xasan Jaamac oo aqalgalkood uu ka dhacay magaalada Borama, waxaana ay leeyihiin isku waara ee banaheeda kala siiyo ubad qeyr qaba. Aamiin.
Aamiin. Dhambaalka ugu horreeya dhankayga daanduray waxaa diray dadka kale ah hooyo Shamis Nuur, Abtiyo Maxamed Nuur, Faarax Axmed Cabdulaahi iyo Farax Axmed Cabdulaahi iyo wiilkeeda Maxamed Amiin, Suhuur Axmed Cabdulaahi iyo inanteeda Raxme Xuseen iyo Maxamed Khadar Axmed Cabdulaahi, Shakuu Maxamed Saciid, Cabdirasaaq Maxamed Nuur, Xamse Maxamed Nuur, Najax Maxamed Nuur, Cawo Maxamed Nuur, Xamde Maxamed Nuur iyo Khadar Maxamed Nuur. Dhammaan waxay hambalyo iyo bogaadin ay u dirayaan Cabdifataax Maxamed Ismaaciil iyo Nimco Ciidla Nuur, Nimco Aragsan oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada Hargeysa. Ilaah ha ka dhigo, baanu leenahay qoyska isku waara wadajira ee nabadgala. Aamiin.
Waa tahay dhambaalkana waxa uu nooga yimid Sadiiq Aadan Xidig iyo Cabdiraxiin Axmed Nuur Gindhe iyo Faarax Bashiir iyo Faysal Maxamed Bakaal iyo Kamas Faarax Barre iyo Injineer Borow iyo Liibaan Maxamed Shirwac iyo Xayaad Aragsan Xuseen Xasan Axmed Xuseen iyo Aamine Ifraax Cabdi iyo Xane Cabdicaziis. Dhammaan dadkaas waxay jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan Badre Cabdulaahi Ibraahim iyo Yasmiin Xasan Jaamac oo meerkood uu ka qabsoomay Boorama. waxaanay leeyihiin isku waara ee banaheeda kale si owlaad qeyr qabta. Aamin ayaa leenahay. Nuur, heesta ugu horreysa noo soo qabo.
Ibraahim, oo heesta ugu horreysa waa Yaad Daneeya Jacaylka, waxaana ku luuqaynaya fanaanka Cabdiraxmaan Xadante.
Latin.
waa tahay haddana iyo jacaylka intaas kaga gudbaynaya cabdiraxmaan xadanteeye annagoo dhambaaladii ku noqon doona barnaamijka hambalyadii heesaha waxaa noogu marti ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo dhowaan nagu soo biray kanamada wariyaasha v o a. soo dhowow ayaan ku leenahay london ayaad ka timid, bal noo waran washington maxaad ku aragtay?
ibraahim iyo nuur, aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin. waxaad moodaa markii aan ka imi london ee aan washington imi inaan gurigeygii ka imi oo aan gurigeygii imi. marka minanku minankaagii waaye.
hay ka waran kala duwanaanshaha, inkastoo dadkii ay maaragtay dadka u badan ay ku hadlaan maaragtay waddankan ingiriis, xaggaas ka timidna looga hadlo maaragtay luqaddaas ingiriiska, bal waxyaabaha ku cajibiyey ama kaa yaabiyey ilaa hadda?
horta luqaddu guud ahaan waa ingiriisdi nuur iyo ibraahinow, laakiin waxuu baad moodaa laba qaab oo kala duwan in loogu luuqaynayo dadka waa dadkii ta kale iyaduna aan ku arkay waxa ka mid a tusaale ahaan marka laga reebo jaaliyadda soomaalida, dadka ajanabiga ah ee ku tirada yar dalalka u k oo kale, hadday noqoto ingiriiska, waxay u badan yihiin bakistaanta, hindida, bengoolida, soomaalida, sidoo kale jamaican baa jira. laakiin halkan qolyo aanan xagga ku arki jirin oo badan ibraahin oo isbaaniyoole ku hadlaya
waa garta waa tahay geedhabaalada haddaan ku noqono
waa tahay daanduray hambali meher ayaan hayaa, waxaana diray dad kale ah saxardiid xaashi cardaale, cawaale cabdi sayid, cabdiwahaab dayib, sheekh jaamac cabdigeesi, iyo faarax bashiir, cabdirashiid maxamed cumar, muxiyiddiin beledka, zakariya maxamed fawxali, xasan xuseen xasan, iyo maxamed cawil axmed, xariir muxamed cali, iyo cabdiraxmaan xaaji daahir, xamde muuse saalax, xari cabdilcasiis, hani soomaali, falastiin khaliif yuusuf, ikraan aragsan garaase, sowdo xuseen maxamed, xayaad aragsan cismaan xuseen, iyo xaawakiin aadan kulmiya, aamin ifraax cabdi, dhammaan asxaabtan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa. waxa ay hambalyo meher oo farxad leh ay hawada u marinayaan baa la yidhi lamaanaha iscalmada ee kale ah badre cabdulaahi ibraahim iyo marwadiisa yaasmiin xasan jaamac oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada boram.
waxaan leenahay meherkaasi adin horseeda guur kheyr qaba. dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo maryo nuur ducaale iyo zahre ciidle nuur oo ka tirsan wariyaasha v o a, iyo raxme ciidle nuur iyo axmed ciidle nuur iyo ifraax ciidle nuur iyo xasan ciidle nuur, najma ciidle nuur, maxamed ciidle nuur iyo mumtaas ciidle nuur iyo mubaarak ciidle nuur iyo muha ciidle nuur iyo rashiid maxamed cabdulaahi ibraahim maxamed jaamac iyo rihaam mustafe caabi iyo cabdiraxmaan xasan ciidle iyo ciidle xasan ciidle iyo cabdiqani xasan, dhammaan waxay hambalyihii bogaadin gaarsiinayaan cabdifataax maxamed ismaaciil iyo nimco ciidle nuur nimco aragsan oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada Hargeysa. allah idinka dhigay leeyihiin qoyskii isku waara oo wada jira, eebbana xidin kala siiyo owlaad qeyr qabta. aamin ayaan leenahay cabdixaafido, bal haddaad nagala qeyb gasho akhrinta dhambaalada.
aad iyo aad ayad mahadsan tahay ibraahim. waxaa igu soo beegmay oona gacanta ku haya aroos wacan waa ayaya habsan daahir sareeye iyo ayaya dhuux daahir sareeye, awo weydiras xuseen sareeye, iyo habaryar fardowso cumar adeero, cumar nuur oday, iyo ayaan cumar nuur, iyo xamada cumar nuur, iyo hodan cumar nuur, nimco cumar nuur, khaalid cumar nuur, khadar cumar nuur, axmed naasir cumar nuur, iyo nafiisa maxamuud nuur, samsam saciid sacad, iyo eedabaar cabdilaahi cilmi, eeda farxiya, xasan warsame, habaryaro basra guuleed maxamed, dhammaan wax ay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan waa cabdifataax maxamed ismaaciil iyo nimco ciidle nuur nimco aragsan. arooskoodana waxa uu ka dhacay magaalada Hargeysa, noqda kuwii isku weeraha ayay leeyihiin. annaguna waxaanu leenahay aamiin aamiin allahayow.
waa tahay ballaan markaan ku nasanno kaalimihii heesaha,
haddii aan soo qabto oo aan lamaanaha weliba adee u dambeeyey marba nasiibka waxa yeesha lamaanaha u dambeeyey hoostooda kusoo beeganto nuura moogtahay, waxaan u soo qabanayaa heesta farxiya fiska ay ku luuqayso riyo maygu aragta
yaa salaam. dambaalka markaan gacantayda soo galay waxaa lagu bilaabay ugu horeyn waan idin salaamnay waxaanu salaamaynaa bahda daadihiisa barnaamijka waana idinku gudoonnaa saaxiibayaal waxaana diraya dadka kale ah hooyo xabiibo xasan afrax iyo hooyo raxmo macalin xasan aabe cabdulaahi cali iyo abdi cabdulaahi macalin xasan abdi ibraahim macalin xasan abu leylo macalin xasan iyo abaayo jamiile cabdulaahi cali iyo abaayo iqra cabdulaahi cali hinde cabdulaahi cali bushra cabdulaahi cali aamine cabdulaahi cali cabdiraxmaan cabdulaahi cali cabdishakuur cabdulaahi cali cabdulcasiis cabdulaahi cali iyo zakariya cabdulaahi cali mascuud cabdulaahi cali ibraahim cabdulaahi cali anas saciid amal cabdiraxmaan xasan nasteexo cabdiraxmaan xasan iyo axmed cabdiraxmaan xasan mahad ibraahim muxidiin iyo naciimo ibraahim muxidiin iyo raaxo ibraahim muxidiin hinde macalin muuse iyo dhammaan reer sheekh cali xasan oo ku kala nool baa la yidhi dunida dacalladeeda waxay hambalyo farxad leh ay u dirayaan jawaahir cabdulaahi cali iyo saygeeda saciid abuukar axmed oo gabri ugu dhalatay magaalada muqdisho waxaana gabadhaasi loo bixiyey maa-iza saciid abuukar waxaanu leenahay maa-iza adeer soo barbaar noqo dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin
aamiin aamiin allah yow allah u aqbalo ducadaasi nuur uu u duceeyey inan taayare ee soo korodhay hambalyo ayaan ku hayaa gacanta nuur aniguna waa meher waxaana soo diray aabe yuusuf mahdi cabdikaashi iyo caruurtiisa oo kale ah cabdiwahaab yuusuf mahdi cabdilaahi yaasmiin yuusuf mahdi cabdilaahi suleekha yuusuf mahdi cabdilaahi saamiya yuusuf mahdi cabdilaahi ikraam yuusuf mahdi cabdilaahi ayuub yuusuf mahdi cabdilaahi iyo dhammaan ilmo yuusuf cabdilaahi oo kale jooga daafaha caalamka waxa ay hambalyo u dirayaan waa idman yuusuf mahdi cabdilaahi iyo maxamed axmed maxamuud meherkooduna waxa uu ka dhacay magaalada kambaala ee dalka uganda waxa ay leeyihiin aroos wacani ha ka dambeeyo annaguna waxaanu leenahay aamiin aamiin
dhambaalkana waa hambali wuxuu naga soo gaaray ikraan aragsan iyo faysal maxamed bakaal iyo saxadiid xasan adaale xasan absuge liibaan maxamed shirwac iyo falastiin khaliif iyo jaamac cali same iyo cabdulaahi axmed aadan iyo cabduqaadir saqaawadiin iyo luul cabdinuur cadow sumaye cali abshir ilibsan iyo nuux muuse barjeeb waa wariyaheena v o a iyo xasan xuseen waxaana ay jecel yihiin inay taani u diraan badri cabdulaahi ibraahim iyo yaasmiin xasan jaamac oo arooskoodu uu ka qabsoomaba yahadeen boorama waxaana ay leeyihiin isku waara ee barahyada kala siiyo ubad khayr qaba
aamiin waxaan hayaa tahniyad dhalasho waxaana diraya hooyo nuure cabdi cabdulaahi iyo abti ciidiid cabdi cabdulaahi xasan maxamed cabdulaahi sabaad yuusuf cabdulaahi iyo faadumo yuusuf cabdulaahi nimcaan jaamac maxamed sacad maxamed daahir cabdulaahi jaamac oogle sayid cumar rooble cali iyo cabdixaafid ibraahim cabdulaahi cabdiraxmaan ibraahim cabdulaahi iyo maxamed jaamac cabdulaahi dhammaan reer cabdulaahi xuseen oo kale jooga baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad dhalasho ay hawada u marinayaan istaahil jaamac cabdulaahi iyo saygeeda qaaliga ah maxamuud cabdiraxmaan oo uu wiil ugu dhashay magaalada burco gaar ahaana xaafadda hodan 7-20 agoost waxaanu leenahay bay yidhaahdeen wiilkaasi yar soo barbaar oo noqo midkii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamiin
aamiin ayaan leenahay heesta kale dhegeystayaashan usoo qabanayno waa lahasho
iyo codkii
nasteexo indho
markalaba is ektaba waxay laftumooda inay inay igu lamay markay lay duqaade Naasiyo milito Sirma waha chaayni lukuba Markay laidu qahate adabaha haul yar kul olan addo adallo hol ka sheekada oo rabin libta adabaha haul yar kul olan oo rabin libta adabaha haul yar kul olan
waatay xaqii dambaalada
hadda hambalyo aan soo qabto inta si hambalyada aan soo qaban xafada hodan la yiraahdo Nurow ee imika wiilka ku dhashay iyo xafada degana Burco ee Sumuqdeen marka tiri xafadii hodan ee magaalada Burco
Burco magaalooyinka aan jeclahay aan mustaqbalka aan liiska igu jira inaan booqdo kamid tahay Daanduray kulli ma ogi
waxaan umarinaa Daanduray deenu mar ka soo shaqeeyay isagoo xiligi laakiin xiliga la sheegi maayo waa yahay waa hambalyo dhalasho waa Cabdullaahi Maxamed Cali Safiya Maxamed Xuseen Xasan Maxamed Cusmaan Ashito Maxamed Abakar Caseer iyo Saciid Haga Afrax waa Bashiir Cali Daahir Ana Boro iyo waliba Cusmaan Cabdiraxmaan Beekar Nuur Xasan Sheekh Axmed Cali dhammaan shaqaalaha radio Jowhar iyo dhammaan shaqaalaha shirkadda Hormuud ee magaalada Jowhar waxa ay tahniyad dhalasho ah u dirayaan Muhammad Yuusuf iyo xaaskiisa Ilsaam Abukar oo maanta weli ugu dhashay magaalada Muqdisho runtii bay yidhaahdeen maanta farxaddayda lama qiyaasi karo annaguna waanu idinla farxaynaa wiilkaasina ha noqdo kii soo barbaara dalkiisa diintiisa iyo waalidkiisaba anfaca aamiin aamiin
aamiin dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray Cali Cabdi Dixood iyo Ustaad Ayuub Cabdi Yuusuf iyo Mustafa Xuseen Maxamed Injineer Axmed Khayr Maxamed Yabaal iyo Maxamed Sheekh Xasan Ismaaciil iyo Maxamed Shaafi Allaale Maxamed Cige iyo Maxamed Maxamed Bucul iyo Faisal Maxamed Bakaal iyo Sadiiq Aadan Xidig iyo Shaafici Ciid iyo Xariir Maxamed Cali iyo Baxsan Barqad Cabdiraxiin Axmed Nuur Gandhe iyo waxay yidhaahdeen Nimcaan Jaamac iyo Hane Cabdicaziis iyo Badri Cabdulaahi iyo Khadar Cali Warsame waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad ay u diraan Axmed Nuur Yuunis iyo marwadiisa Sacada Axmed Xuseen oo meerkood uu ka qabsoomay waxay yidhaahdeen Borama ducaduna waa xaggina Allah ka dhigo meerkaasi kii horseeda guur qarqaba
aamiin ayaanu leenahay Daanduray waxaan noo baaqayaa dadka kale ah Cabdullaahi Xuseen Jimcaale iyo Cabdulqaadir Xuseen Jimcaale Ibraahim Xuseen Jimcaale Caasho Xuseen Jimcaale Mariimo Xuseen Jimcaale iyo Fatxi Xuseen Jimcaale Ibraahim Salaad Nuur iyo Bilal Salaad Nuur dhammaan reer Xuseen Jimcaale waxay tahniyad dhalasho ay u dirayaan Abdaahir Xuseen Jimcaale iyo hooyo Zahra Salaad Nuur oo ay gabar ugu dhalatay magaalada Gureceel maalintii Khamiista ahayd 19ka bishan August 2019 ducaduna waa xaqii nabi yiraahdeen waxaanu leenahay gabadhaasi ha noqoto tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin
hambalyada kale ee aan hayaana waa meher waa aba yuusuf mahad cabdillaahi iyo caruurtiisa oo kale ah wahaab yuusuf mahad cabdillaahi iyo yaasmiin iyo weliba suleekha yar iyo saamiya iyo ikraam yuusuf cabdillaahi ikraam yuusuf mahdi iyo cumar yuusuf mahdi iyo cabdikaashi maxamed yuusuf mahdi cabdillaahi iyo samriye cabdillaahi cabdirasaaq cabdillaahi iyo dhammaan ilmo yuusuf mahad cabdillaahi oo kala jooga daafaha caalamka waxa ay hambalyo udirayaan waa idman yuusuf mahdi cabdillaahi iyo maxamed axmed maxamuud meherkooduna waxa uu ka dhacay magaalada kambala ee dalkaasi uganda aroos wacan ha ka dambeeyo ayay leeyihiin annaguna waxaanu leenahay aroos wacan ha ka dambeeyo
cabdixaafid idaan durayo warqada ugu dambeysa ee barnaamijkeenana waxaa diraya dadka kale ah hooyo faadame maxamed warsame mustafa maxamed ismaaciil cabdishakuur guuleed umal khayr adeer sadiiq ismaaciil aadan iyo adeer muxuyiddiin ismaaciil aadan maxamed xasan iyo habaryar sacadiye iyo caruurteeda dhammaan waxay hambalyo iyo bogaadan u dirayaan cabdifataax maxamed ismaaciil iyo nimco ciidlo nuur nimco aragsan oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa ilaahay ha ka dhigo baanu leenahay qoyskii isku waara ee ubad qeyr qaban kala hela aamiin aamiin.
Waxaan idin soo qabanaynaa heesta miyaad ii gargaareen iyo codkii Shariif Cabdalla.
Iyada ayaan dhegaystayaal kusoo khatimi doonaa barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha.
Intaan mar kale kulmi doono
waa anigoo ah Nuur Xasan Nuur
iyo anigoo Cabdixaafi Cabdicawir Ismaaciil
iyo anigoo Ibraahim Xasan Daanduray
oo idin leh sidaa iyo
nabadgelyo.
Haddeenna waxaan ku soo gabagabeynaynaa heestaasi Shariif Cabdulla ku luqeynayay miyaad ii gargaareen oo ugu dambeysa barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha. Intaan mar kale kulmi doono waa Zaare Ciidlo Nuur anigoo Ibraahim Xasan Daanduro iyo soo saaraheena Bashiir Ebi Karo idin leh
kagandilano garbaha gudaha fay